Tá hlavná myšlienka sú regióny. Čiže my budeme sa snažiť dostať do každého regiónu čo najviac tých finančných prostriedkov za účelom toho rozvoja športu, aby mohlo čo najväčší počet ľudí začať športovať a aby sme mohli z tých detí, ktoré máme dneska za kompom a za počítačom, vykreovať nejakých športovcov, nejakým talentom, či už menším alebo väčším, to sa uvidí v budúcnosti, ale tú možnosť im musíme dať.
Aby o športovcoch rozhodovali športovci. Takýmto heslom sa chce riadiť nový minister športu a cestovného ruchu pán Rudolf Huliak. Aké kroky sa pod jeho vedením na podporu slovenského športu už začali realizovať? Budú môcť slovenskí hokejisti, ktorí pôsobia v KHL, opäť reprezentovať našu krajinu? Vážení diváci, aj dnes máme v štúdiu hlavných správ vzácného a zaujímavého hostia. Je ním bývalý hokejista a v súčasnosti predseda správnej rady Fondu na podporu športu, takisto predseda rady ministra pre šport, pán Radoslav Hecl. Dobrý deň.
Dobrý deň, pre.
Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli. Asi toho máte teraz dosť, nová funkcia, pribudlo veľa práce?
Áno, pribudlo veľa práce, zaujímavej práce, ale môjmu srdcu veľmi blízkej, takže veľmi rád som sa zapojil do tohto diania okolo športu.
Pán Huliak je novým ministrom športu a cestovného ruchu plus minus mesiac. Vraví, že teda rozbieha rôzne aktivity aj v oblasti toho cestovného ruchu, o ktorej sa dnes baviť nebudeme. Témou bude najmä šport. Myslíte si, teda napriek tej kritike, ktorá sa na pána Huliaka zniesla, na základe toho, ako s ním zatiaľ pracovne vychádzate, ako poznáte, že bude dobrým ministrom, bude tú funkciu zvládať?
Ja si myslím, že ten úvod pre pána ministra bol trošku ťažší z toho pohľadu, ako ho brala verejnosť, ale myslím si, že toto všetko sa upraví. Pán minister má jednoznačný cieľ podporiť šport v regiónoch, podporiť šport komplexne, transparentne a myslím si, že v tejto situácii sme sa veľmi dobre pochopili a tiež zastávam tie názory, ktoré sme si s ministrom navzájom vymenili.
No celkovo to ministerstvo ako také bolo podrobené dosť veľkej kritiky. Kritike, pre je to úplne zbytočné, len vyhodené peniaze, aj tak sa tam nič nevyrieši. Z vášho pohľadu už tam fungujete niekoľko dní. Aké kroky sa začínajú robiť na to, aby to so slovenským športom išlo hore vodou a nie dolu vodou?
Sami ste mohli navnímať, že vládny návrh zákona o Fonde na podporu športu dostal minimálny príspevok navýšený na 60 miliónov eur, čo je veľmi významná udalosť pre nás ako pre fond. Z tejto veci pre nás plynú o mnoho väčšia možnosť poskytnúť finančné prostriedky. A momentálne ten svet je založený na tých financiách. Ten šport ťahá veľa financií, nielen od sponzorov. A som veľmi rád, že aj štát prispieva svojim dielom k tomu, aby sme mohli rozvíjať a zveľaďovať šport na Slovensku.
Aké konkrétne kroky budete robiť k tomu, aby teda šport na Slovensku opäť ožil a začali naši športovci dosahovať významnejšie úspechy v tom svetovom dianí? Aj keď teda nemôžeme povedať, že by sme boli úplne bez úspechov, ale dlhodobo sa vie, že šport je u nás poddimenzovaný, mladí nemajú veľmi kde trénovať. To by asi chcelo obrovské, obrovské finančné investície.
Presne tak. Ten dielik fondu je len určitá časť z toho celého komplexu, ktorý musí začať fungovať. Ale určite budeme chcieť prispieť aj zvýšením počtu výziev. Budeme chcieť alokovať viac peňazí na jednotlivé výzvy. A tá hlavná myšlienka sú regióny. Čiže my budeme sa snažiť dostať do každého regiónu čo najviac tých finančných prostriedkov za účelom toho rozvoja športu, aby mohlo čo najväčší počet ľudí začať športovať a aby sme mohli z tých detí, ktoré máme dneska za kompom a za počítačom, vykreovať nejakých športovcov, nejakým talentom, či už menším alebo väčším, to sa uvidí v budúcnosti, ale tú možnosť im musíme dať.
Stihli ste už aj naplánovať nejaké konkrétne kroky, to znamená výstavba nových športovísk a podobne?
To je trošku dlhší proces. Aj v tejto veci sa snažíme zrýchliť tie procesy. Momentálne máme rozbehnutých niekoľko výziev a projektov. A môžem spomenúť veľmi dobre sa etablujúcu výzvu Obec 1. To je presne tá výzva, kde sme navyšovali z 5 miliónov na 10 miliónov ten príspevok a stále je to málo. Stále sme uspokojili iba jednu štvrtinu zo žiadateľov a to je presne tá výzva, ktorá ide na obce s počtom obyvateľov do 3000, kde máme tie športoviska v žalostnom stave. Nehovorím, že všade inde je to v poriadku, ale my musíme začať. Tak ako aj ja som vyrastol v menšom meste a mám veľa úspešných športovcov z dedín, ktoré hrávali a športovali v mieste svojho bydliska a treba vytvoriť opäť túto možnosť, aby aj dostali možnosť deti alebo mládež, ktorá nie je vo veľkých centrách, alebo aby sa mohli ukázať možno na nejakých podujatiach, ktoré tiež nejakým spôsobom prispievame na ne a mohli sa stať nejakí excelentní reprezentanti alebo športovci. Stačí na úrovni našej Slovenskej republiky, nemusíme ísť do zahraničia.
Chcete sa konkrétne zameriavať na nejaké športy, alebo to beriete plošne?
Nie, práve sme sa bavili aj včera na ministerstve o tom, že nebudeme sa zameriavať zatiaľ komplexne, alebo špecializáciu nebudeme robiť. Práve naopak chceme tú transparentnosť nehať otvorenú podľa možností žiadateľa a podľa ich kapacít, ktoré majú.
Vrátim sa ešte k pánovi Huliakovi. Ako už odznelo, tak mnohí teda sa na tú nomináciu pozastavovali, že to nie je úplne pravý človek. Ale zase z iných zdrojov viem aj to, že pán Huliak ako keby sa veľmi zapálil pre tú vec. Jednak šport a aj takýsto cestovný ruch, že jednoducho tým žije, chce v tom byť angažovaný a chce, aby po ňom teda bolo aj niečo vidno. Máte taký pocit?
Ja musím povedať, že s každým jedným stretnutím s pánom ministrom nadobúdam stále väčšiu a väčšiu istotu v tom, že to bolo správne rozhodnutie, teda moje správne rozhodnutie voči ministrovi, že som prijal túto funkciu, pretože už prvé stretnutie bolo jednoznačné, povedané tie myšlienky, ktoré a tá vízia, ktorú by sme chceli dosiahnuť a ja sa s ňou plne stotožňujem. A práve už nadväzujeme na tie myšlienky a už ideme trošku viac do detailov a musím potvrdiť, pán minister je veľmi zapálený pre šport a pre rozvoj športu na Slovensku.
Kto je ešte okrem vás v tej rade? Lebo viem, že tam boli výmeny na rôznych postoch a mali by tam byť teda najmä známe športové mená.
Ten poradný orgán, to konzílium ministra, sa kreuje postupne. Tak ako už aj v médiách zaznelo, ono to nie je počtom stanovený orgán, ale bude sa zväčšovať, prípadne ak niekto požiada, môže kľudne opustiť tento orgán. Myslím si, že tento poradný orgán pána ministra je presne to, čo sme hovorili, že pán minister potrebuje natiahnuť do seba čo najviac tých informácií z rôznych športov, z rôznych odvetví, aby sme potom mohli následne pripraviť nejaké tie výzvy, nejakú tú podporu tomu športu adresne. Nie všeobecne, ale potom už adresne. Teda túto nás tlačí topánka, poďme to vyriešiť. Ale je treba povedať, že čím viac nás tam bude, tým viac bude názorov a nebude jednoduché úplne ukorigovať to celé. Takže aj v tej pozícii toho predsedu myslím si, že musíme si stanoviť nejaké tie mantinely, v ktorých sa budeme pohybovať.
V priebehu rokov sa viacero známych slovenských športovcov dosť kriticky ozývalo na margo fungovania ich rôznych zväzov. Vraj nie všade je všetko s kostolným poriadkom, finančné toky neprúdia tak, ako by mali prúdiť a podobne. Vnímate takéto problémy v slovenskom športe? Dajme tomu napríklad konkrétne v hokeji, keďže vy ste známi ako bývalý hokejista.
Tá problematika športových zväzov je veľmi hlboká. Začína niekde pri mládeži, kde dnes máme obrovský problém s množstvom, s objemom. A to sa potom prenáša do tých vyšších kategórií, kde sa snažíme z toho minima vytlačiť maximum. A aj keď to maximum máme, tak máme veľký problém v rámci medzinárodnej konkurencie obstáť. Takže toto celé je taký trošku začarovaný kruh a niekedy sa nečudujem, že vyjde na verejnosť aj informácia o nespokojnosti vo vedení jednotlivých športových zväzov, pretože tie výsledky momentálne, musím si povedať pravdu, že sú veľmi malom počte alebo minimálne oproti tým predchádzajúcim rokom. Ja dúfam a verím v to, A preto som aj tú pozíciu predsedu nielen správnej rady, ale aj toho odborného orgánu pána ministra prijal, že začneme nielen na úrovni odbornej, ale na úrovni legislatívy nastavovať celý proces tak, aby sme možno nejakým spôsobom tých ľudí, ktorí sú nespokojní, dali im tú víziu a dali im to, že môžu veriť, že sa to zlepší. Lebo dnes tá vízia, a musím povedať, že aj tie finančné prostriedky boli dosť oklieštené, nehovorím dnes, že sú výrazne lepšie, ale sú lepšie a to je už prvé pozitívum toho celého, že je tu nejaký pokrok v tom celom, že chceli by sme to a sami vidíte, koľko členov toho poradného orgánu je a stále sa naberajú. Aj to je taká informácia, že v tom športovom hnutí je záujem zlepšiť to, ale áno, na druhej strane je tam aj trošku taká nespokojnosť s tým stavom. Preto sme tam a preto sme toto konzílium ministra ustanovili, aby sme tam práve si vydiskutovali za zatvorenými dverami tie najväčšie problémy, ktoré dneska šport trápia.
Pán Huliak vyhlasuje, že v tomto prípade sa chce riadiť heslom, aby o športovcoch rozhodovali športovci. Samozrejme, v tej funkcii nie ste ešte dlho, aj to ministerstvo síce funguje rok, ale v podstate ako keby o ňom ani nebolo veľmi počuť, teda najmä čo sa týka športu. Ale zatiaľ, počas toho obdobia, keď už tam ste prítomní vy, máte nejaké reakcie aj zo strany športovcov? Či cítia, že sa začína niečo diať, že sa naštartovali nejaké procesy? Vnímajú to pozitívne?
Ja si myslím, že som rád aj, že takéto stretnutie v rámci médií môžem urobiť. A chcem ubezpečiť všetkých, že urobíme maximum. A vrátim sa úplne na začiatok. Prijal som preto túto pozíciu, pretože pán minister jednoznačne a rázne povedal, že sa bude robiť všetko preto, aby to napredovalo, aby sme mali zlepšenie, aby to bolo vidieť. A toto je veľmi tvrdá robota. Ono sa to ľahko povie, ale je to veľmi tvrdá robota, a hlavne sa treba zamyslieť aj nad tým, ako to funguje v štruktúrach, ako to funguje v tých procesoch a hľadať tam tie nedostatky, ktoré sú. A myslím si, že v tomto by som tiež mohol určite priniesť svoju časť nejakej tej odbornej praxe, či už športovca, alebo už aj tej praxe v rámci svojho zamestnania. A verím v to, že určite k zlepšeniu príde. Pravda, že každý športovec vie, že najprv treba 2 roky tvrdo pracovať, až po tých 2 rokoch začneme zbierať úrodu. Takže ja verím, že to bude skôr, ale určite nejakú úrodu zbierať budeme.
Tieto zmeny sa samozrejme nedajú realizovať za 2 ani 3 týždne.
Presne tak.
Je to beh na dlhé trate. Máte nejaký plán, čo by ste chceli stihnúť do, dajme tomu, najbližších parlamentných volieb?
Chceme viacej medializovať nielen ministerstvo, ale aj fond ako podporovateľa športu. S pánom ministrom sme sa dohodli, že na veľké podujatia, otváranie nejakých športovísk, ktoré budú, alebo podujatí, budeme chodiť spolu a budeme propagovať tú činnosť, ktorú robíme medzi športovcami. Budeme sa chcieť stretať priamo v regiónoch s ľuďmi, ktorí sú tam veľmi významné osobnosti a tlačiť medzi nich tú myšlienku podpory, celoslovenskej podpory športu a rozvoja.
Takže zviditeľňovať šport našich športovcov a začať pomalou prácou v regiónoch.
Rýchlou prácou, ale tá rýchla práca má určité obdobie, takže predpokladám, že za nejaký rok a pol, keď sa stretneme, tak už budeme nejaké to ovoci zbierať.
Myslím som pomalou zmyslel, že treba postaviť nejaké základy, na ktorých sa potom
vystavíme. Výstavba má svoj čas. Áno.
Určite áno. Poďme sa trochu rozprávať aj o hokeji. Vy ste majster sveta Göteborg 2002, to sme všetci v televízii pozerali. Mnohí z nás zostali zachrypnutí po skončení toho zápasu, ale to isto dobre viete. V ostatných rokoch bola pomerne veľkou témou na Slovensku neúčasť našich hokejistov, ktorí pôsobia v KHL v reprezentácii. V lani sa tieto názory otočili, teda už sa začalo pracovať s tým, že aj hokejisti z KHL môžu reprezentovať. A pokiaľ viem, tak brankár Patrik Rybár, ktorý pôsobí v KHL-ke, dostal pozvánku do reprezentácie. Bude to už teraz fungovať normálne, pretože mne príde úplne šialené, skrátka ignorovať hokejistov, ktorí pracujú niekde, aby nemohli reprezentovať.
Trošku komplexne začnem. Ten svet je dneska v nejakom stave. sami vidíte, že tie konflikty sú na dennej báze. Dneska, keby sme mali za každý konflikt obmedzovať športovcov vo výkone, tak nám na olympijské hry pomaly nepríde nikto. Alebo minimálne tie veľmoci, ktoré sú dneska na svete, z tých by tým pádom nemohol nikto nastúpiť. A ja sa pýtam, kto si uzurpuje také právo športovcovi, ktorý celý život od malička, od 5 rokov, ako sme chodili otcovi na bicykli na nosiči, mi niekto potom povie, že nie, pretože ja mám iný názor. Veď názor si maj, názor môžeš mať, ale v rámci športu nech zostane šport športom a nech sa neťaha do politiky. Šport je niečo extra pre obyvateľov aj Slovenska. Sám si spomínal, keď sme vyhrali Göteborg, čo to s ľuďmi spravilo. A my si prajeme, aby sa to dialo stále, alebo v určitých intervaloch, aby sa to dialo, pretože to vnieslo do ľudí niečo nevydané. A keď sa stretávam s nimi, tak mi to stále pripomínajú, že a mne naskakujú až husia koža z toho celého, ako to vnímali ľudia, možno intenzívnejšie ako my sami, lebo my sme si to uvedomili až neskôr. A ja sa ešte raz pýtam, kto si dovolí uzurpovať právo športovcovi zakázať športovať za svoju vlast? Ja si to nedovolím. Ja súhlasím s tým názorom, že každý jeden športovec, ktorý prejaví záujem športovať za svoju vlast, by mal dostať túto možnosť.
Keď bude splňať výkonnosť.
Pravda, že, pravda že.
Takže momentálne je to nastavené tak, že hokejisti naši, ktorí hrajú v KHL, tak majú dvere do reprezentácie otvorené.
S tým plne súhlasím.
Celkovo by sme sa mohli trochu porozprávať o tom, ako sú ruskí športovci, či už individuálni, alebo aj kolektívne športy, vylúčovaní z medzinárodných podujatí, napríklad hokejisti. A konkrétne v hokeji teda Rusi vždy boli jedným z najsilnejších tímov. Majú vôbec majstrovstva sveta, také veľké turnaje, teraz nejakú váhu, keď tam tá ruská reprezentácia chýba?
Ja trošku z medzinárodného hokeja už poviem, že už začínajú ľudia, alebo začínajú odborníci hovoriť, že to nie je dobrý stav. To nie je dobrý stav, lebo ani samotný výsledok bez tak silného mužstva, ako je ruská zborná, alebo aj Bielorusko, veď Bielorusko nebol úplný outsider týchto turnajov. Aká je váha toho víťazstva? A to je to, čo som aj hovoril predtým, že nebraňme športovcom športovať vzhľadom k nejakej situácii, ktorá sa deje. Tí športovci za to nemôžu, ale oni pracovali dlhý svoj športový vek, ktorý nie je dlhý, on má určitú svoju časť v tej najvyššej výkonnosti. A myslím si, že malo by byť pre nás všetkých radosťou sa pozerať na športovcov, či už hrá v Spojených štátoch amerických alebo v Rusku, alebo v inej európskej krajine hokej, a pre tú svoju vlast robí maximum na to hlade, že sa hádže do strely, že dáva góly a že je na ňom vidieť, že tú svoju vlast má rád. A toto je veľmi dôležité, bez ohľadu na to, čo sa deje okolo, aké informácie tu chodia. Je to stále len šport a chcel by som, aby to aj športom zostalo.
Áno, je naozaj cestné, aj vzhľadom na tie hlasy, ktoré sa ozývali, najmä tomu pred olympiádou, že Rusi budú môcť reprezentovať v prípade, ak teda verejne vyhlásia, že nesúhlasia s politikou Ruskej federácie a podobne. Ale vy ste naznačili, ako keby už aj z medzinárodnej športovej scény začali fúkať trošku iné vetry. A dočkáme sa toho, že Rusi už na veľkých podujatiach budú prítomní?
Ja si myslím, že tí činitelia, ktorí o tom rozhodujú, už sami pri tých vyjadreniach s tým majú problém, keď obmedzujú ruských športovcov. Pretože, ako som spomenal úplne na začiatku tohoto rozhovoru, je na svete toľko konfliktov. A posúdiť závažnosť toho konfliktu v súvislosti s účasťou športovca, a ešte raz, ja si to nedovolím a neviem, kto si to môže dovoliť. A to je presne to, že začínajú ľudia rozmýšľať, že keď obmedzujeme jedných, prečo neobmedzíme druhých? A tu už začína tá disproporcia toho, že už tí, ktorí trošku začínajú rozmýšľať do hĺbky a do diaľky, rozmýšľajú nad tým, ako, kde je tá transparentnosť, kde sú tie hranice, dokedy to môžeme takto tlačiť. A teda tým pádom by sme mali obmedziť aj iných. A ja si myslím, že ono to je na škodu momentálne tých ruských športovcov. Sú tam obrovské talenty, hlavne v krasokorčulovaní. To boli na niekoľko desiatok rokov. Oni dopredu mali také talenty, ktoré by zbírali medaile bez problémov. Ale dnes sa to začína kreovať ako aj celý svet. momentálne, bohužiaľ, že už začínajú sa aj ozývať aj hlasy, ktoré hovoria, či to je spravodlivé. Toto všetko, čo sa deje, či je to spravodlivé. Otázka je, čo je spravodlivé. Mm. Ale to by bolo ešte na väčšiu debatu. Takže ja to nechám na divákoch, nech si to zvážia sami v sebe, vo vnútri. Každý máme nejaký svoj charakter a svoje vlastnosti, takže toto by som nerozvádzal, lebo to by sme ten čas nevyužili potom na iné témy.
Politika by sa pravdepodobne do športu naozaj ťahať nemala, ale v súčasnosti je to tak, ako to je. Nedá mi nezastaviť sa pri jednom mene, Dominik Hašek. Ten je naozaj známy tým, že v ostatných rokoch neuveriteľne brojí proti čomukoľvek, čo má súvislosť s Ruskom, či už sú to ruskí športovci, alebo českí, či slovenskí športovci, ktorí hrávajú v ruských súťažiach. Čo sa stalo s pánom Hašekom?
Ja som sa to spýtal môjho veľmi dobrého kamaráta Mira Šatana. Lebo on s ním v Bafale veľmi dlho hral. Ja už keď som prišiel do Bafala, tak už tam nebol. Ale tiež mi povedal, to bol jeden vynikajúci chlap. Fantastický človek a tiež neviem, čo sa s ním stalo. Ten prerod toho človeka musel niekde nastať. Či sú to nejaké ambície zviditeľniť sa pred nejakými politickými alebo z nejakého hľadiska takého, to, aby sa zviditeľnil, ja neviem. Ale myslím si, že človek sa kreuje celý život a nejakým spôsobom vytvára svoje myšlienky, ale až takémuto dramatickému, takejto dramatickej zmene, pretože on aj v rámci KHL bol priateľom s veľa ruskými športovcami. A takéto ostré vyjadrenia od Dominika, myslím si, že vidím v tom možno nejaký iný záujem, ktorý on s tým alebo že kde to on smeruje. Ja si nemyslím, že by až takýmto spôsobom zmenil významne názor ako športovec, ktorý tiež vie, koľko si toho musel odriekať a koľko ho to stalo, pokiaľ dosiahol tie významné víťazstvá, to významné postavenie medzinárodnom hokeju. Uh-huh.
Ja som čítal aj také názory, že dokonca už aj v NHL trošku sa pozastavujú nad tým, že čo vlastne Dominik Hašek rozpráva a o čom mu ide. Máte kontakty ešte aj v zámorí? Ľudia sledujú to tiež trošičku?
On už, mne to tak prípada, že strieľa trošku od boku, či už na jednu alebo na druhú stranu. Vždy, keď ide o, tak ako si spomínal, o hokejistov z Ruska, tak je to záverečná, je to konečná. Tam sa není debata. A čím je človek starší, tým by mal práve naopak prijímať informácie, vnútri si ich rozdeliť a pokiaľ nesúhlasím, tak nemôžem predsa niekomu vnúcovať svoje názory. No. Takto sa ja k tomu celému stavám. Ja si tiež vypočujem názory, s ktorými možno nesúhlasím, ale nevnúcujem druhým a verejne ich nepreferujem takýmto ostrým spôsobom. To si myslím, že aj z pohľadu toho veľkosti toho človeka, čo dokázal, je pre mňa cez čiaru.
Asi áno. Nehovorím o tom, že človek už by mal mať aj nejaký rozhľad, okrem toho, čo ste spomínali vy. Na záver ešte jedna téma, ktorá je asi pre každého hokejového fanúšika zaujímavá. Dnes ráno som čítal, že Ovečkin opäť skóroval. Vraj už iba 3 góly hodili a od toho prekonania legendárneho rekordu Wayna Gretzkého. V jeho veku naozaj klobúk dolu. Ako je možné, že ten človek to dokáže? Že dlhé, dlhé roky, v podstate už dekády funguje v NHL, napriek zraneniam stále ide a stále dokáže držať krok s hokejistami, ktorí majú o 20 rokov menej ako on.
Ja len poviem jedno slovo, je to obdivuhodné. To, čo dokázal Ovečkin, alebo čo dokazuje dnes na ľade, to je proste genius, geniálne. A ja mu držím veľmi palce, lebo to už je len otázka času. Jak som čítal v médiách v zahraničí alebo v Amerike, to je obrovský boom na jeho zápasy. Už stoja lístky $500 jeden a stále sa zvyšujú tak, ako dáva góly, aby boli pri tom, keď to dosiahne. A to už hovorí aj v tomto celom kontexte, čo sa tu my bavíme. Ľudia neriešia politiku. Ľudia chcú vidieť krásne divadlo, krásny šport a chcú mať z toho zážitok. To je celé moto aj k tomu, čo sme sa tu bavili o ruských športovcoch a o športovcoch našich, ktorí hrajú v ruskej lige, že prídu reprezentovať svoju vlast. Ale držím veľmi Ovečkinovi palce, aby sa mu to dokázal, aby to dokázal čím skôr, pretože ako vlastenec už sám povedal, a to je zase takéto ruské, že jemu je to jedno, či to dokáže. On aj tak na budúci rok pôjde späť do svojej vlasti. Uh-huh. A to je to je niečo, čo niekto vôbec nemôže ani pochopiť, že jemu je to jedno, či to dokáže, ale on už je rozhodnutý, že ide do svojej vlasti. To je obrovská vec, ktorú nad tým sa treba zamýšľať, ako to vôbec môže byť. Každý, kto by bol už len ten jeden gólik, a on povie, že mne, ja to berem s nadhľadom, pre mňa mám iné hodnoty už v živote. A toto je len niečo, čo je taká čerešnička na torte, ale s týmto tempom, ktoré dáva góly za sebou, tak to už môžeme čakať možno za 2 týždne, že to je vybavené.
Možno, že aj skôr. Určite to bude ešte v tejto sezóne, pokiaľ sa, nedaj Bože, nestane nejaká nepríjemnosť, čo samozrejme nikto nechce, aby sa stalo. Ja si za osobne myslím, že až tak úplne jednomu to nie je. Možno, že to tak rozpráva, ale keď ste naozaj krok od rekordu, ktorý sa zdal byť po 10 ročia neprekonateľný a vy ho máte na dosah, tak asi už tam ale, nejaký ten chtíž.
Áno, áno. Ale už z tohoto pohľadu, jak si hovoril, je to možno jeden hat-trick a sme tam, takže napríklad. To sa môže stať aj zo dňa na deň, takže veľmi, veľmi v krátkej budúcnosti.
Aj keď teda hovorí sa, že na to potreboval viac zápasov, na ten počet strelných gólov, respektíve bude potrebovať ako Wayne Gretzky, lebo už teraz ich má, ale zase ten hokej za časov Gretzkyho sa hrával úplne inak.
Niekedy si pozerám na YouTube tie zápasy Kanada-Rusko, to boli tá veľká štvorka tam, ale aj normálne NHL, niekedy to tam skočí, tak si to rád pozerám. A to je diametrálny rozdiel v rýchlosti, v technike, v zručnostiach. Proste aj vo vybavení technickom tie hokejky odprúžujú takým obrovskou silou, že tie puky letia nad 100 km za hodinu, čo nebolo možné s drevenou hokejkou dokázať. Čiže toto sú tie veci, kde pokročil hokej a o to viac klobúk dole, že to dokázal, aj keď s väčším počtom zápasov, ale že to vôbec dokázal prekonať, lebo to bola hranica alebo meta, ktorá nebolo predstaviteľné ju prekonať. A on to dokázal. No. Alebo teda veríme, že dokáže v krátkom čase.
Je to naozaj už iba otázka času. To by sa muselo stať niečo naozaj veľmi, veľmi nepríjemné, čo znovu opakujem, dúfajme, že sa nestane, lebo Ovečkin si to pravdepodobne zaslúži. O ňom je naozaj známe, že je veľký ruský národovec, že po skončení kariéry v zámorí sa chce teda vrátiť domov. Otázne je, či napríklad Dominik Hašek nebude bojovať za to, aby mu tento rekord nebol uznaný, keďže je Rus. Lebo od Hašeka možno, že by to aj vystalo, vzhľadom na to, čo teda tvrdí.
Ja si myslím, že aj tie tendencie v NHL sú také, že veľa ľudí mu fandí a veľa ľudí mu drží palce. Takýto jeden výkrik do tmy, ktorý Hašek realizuje, ja si myslím, že nejakým spôsobom neovplyvní to, že to dokázal a to, že je to historický moment aj v KHL, nielen v hokeji samotnom. A myslím si, že to nejakým spôsobom neovplyvní.
Poďme na záver možno aspoň skrátka aj k slovenskému hokeju. Bude to 23 rokov, čo sme získali tú najcenejšiu trofej zlaté medaily v Göteborgu. Vy ste boli pritom, museli to byť úžasné pocity. Odvtedy je to tak ako na hojdačke. Niekedy je lepší rok, možno sem tam získame aj nejakú medailu, ale väčšinou ten slovenský hokej ako keby nebol na úplne super úrovni. S príchodom Craiga Ramseyho máte vy osobne pocit, že sa to začalo meniť k lepšiemu?
Má to dve také úrovne. Craig Ramsey nám priniesol to, kde smeroval ten hokej, alebo kde už bol už otváral dvere, a to je obrovská dynamika. To znamená, strašne sa zrýchlil hokej. A on presne v tom momente prišiel a dal nám to, aby sme možno trošku nezaspali. To znamená, že na ten hokej sa díva fantasticky. Ja vydržím celý zápas pozerať hokej. Je tam dynamika, korčulujeme, sme zdatní v korčulovaní aj s veľmocami a dokonca ich vieme potrápiť a niekedy aj keď motika vystrelí aj poraziť. Takže za toto veľká vďaka. Otázka je, či sme sa niekde v tom ratingu možno posunuli vyššie, nižšie, pretože stále bojujeme o tie olympijské účasti v nejakých tých barážových turnajoch. Tam je to možno otázne s tým, že sú tam neni Rusi ešte viac, ale myslím si, že ten prínos pre fanúšika je v tej predvedenej hre. A tá predvedená hra je dobrá, má ten svetový trend a myslím si, že to je ten hlavný prínos Craiga Ramseyho.
Otázne je, čo bude po Ramseym, pretože už predsa len má svoj vek. Už aj sa špekulovalo o tom, že asi nepredloží zmluvu. Nakoniec sa s ním vždy podarilo dohodnúť. Má náš hokej víziu do budúcnosti?
Toto je otázka možno na Slovenský zväz ľadového hokeja, konkrétne na Mira Šatana, či máme nejakú náhradu za Craiga Ramseyho. Veľa sa rozpráva o tom, že by sme mali opäť dať nejakému priestor nejakému slovenskému trénerovi. Ja sa tomu vôbec nebránim, pretože ten trend je nastavený a z toho trendu my len nesmieme zísť, nesmieme vystúpiť. My v tom vláčiku, keď pôjdeme ďalej a tie hlavné atribúty toho hokeja, ktorý dneska predvádzame, to je obrovská obetavosť pre ten hokej. Tá dynamika, toto keď tam zostane, tak či príde nejaký tréner a trošku zmení si taktiku v napadaní alebo v oslabovke, v presilovke, to je predsa prirodzené. Každý tréner má nejakú tú svoju víziu, ale ten hlavný trend sa už nedá opustiť. Ten už je daný. Ten je daný tým svetovým hokejom.
Vy sa stále udržiavate vo forme, pravdepodobne sa nejakým športom venujete. Zoberiete niekedy na klozisko aj pána Huliaka?
Nebraním sa tomu. To sme sa ešte nerozprávali, či vie korčulovať, ale keď áno, tak veľmi rád. A v rámci tých, ako sme spomínali, otváračiek, ktoré budeme mať či už športových podujatí, alebo nejakej výstavby, nejakého centra, tak túto tému môžeme otvoriť, môžeme sa, buď sa na nej pobavíme, alebo reálne si tlapneme na to, že ideme do toho.
Dajte nám potom vedieť. Inak hokejisti bývali, teda už po skončení kariéry, majú veľmi radi aj tenis a špeciálne golf, tak možno tam by bol pán Huliak zdielnejší.
Uvidíme. Musím zistiť, akému športu sa venuje, a keď nie, tak veľmi rád privítam medzi hokejistami.
My vás takisto opäť niekedy privítame radi v štúdiu hlavných správ. Ďakujeme, že ste si našli čas.
Ďakujem aj veľmi pekne za tento rozhovor.
Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol predseda správnej rady Fondu na podporu športu a taktiež predseda rady ministra pre šport, pán Radoslav Hecl.